ቅዱስ አቡናርስ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቼስኮ እቶምን ማህበር ኢየሱሳውያን ከ1983 ክሳብ 2008 ዓመተ ምህረት ጠቅላላ ሓለቓ ኮይኖም ዝመርሑ ኣባ ፒተር ሃንስ ኮልቨንባኽ ዕለት 26 ሕዳር 2016 ዓመተ ምህረት ካብዚ ዓለም ከም ልኡካነ ወንጌል ኣብታ ንነዊሕ ዓመታት ኣብ ዘገልገሉላ ሃገረ ሊባኖስ ኣብ መበል 87 ዓመት ዕድሚኦም ከም ዝዓረፉ ምስ ሰምዑ ናብቶም ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ኣብ መበል 36 ናይ ኢየሱሳውያን ማሕበር ጠቕላሊ ጉባኤ ጠቕላሊ ሓለቓ ንክኾኑ ንዝተሓርዩ ንኣባ ሶዛ ኣብ ዘመሓላለፎ ናይ ሓዘን መግለፂ መልእኽቲ ቴሌግራም ዘለዓለማዊ ዕረፍቲ ነባ ኮልቨንባኽ ተመንዮም ንመላእ ማሕበር ኢየሱሳውያን ምፅንናዕ ካብ እግዚኣብሔር ከም እተማሕፀኑ ናይ ቅድስቲ መንበር ዜናን ክፍሊ ማሕተምን መግለፂ ኣፍሊጡ። ቅዱስ አቡናርስ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቼስኮ ኣብቲ ናይ ሓዘን መግለፂ መልእኽቲ ቴሌግራም ነፍሲሄር ኣባ ኮልቨንባኽ ምሉእ እምነትን ወንጌላውነትን ዝተዓደሉን ብምልኣት ብለጋስነት ብኣገልግሎት መንፈስ መላእ ህወቶም ንክርስቶስ ኣብ ቤተ ክርስትያን ዘወፈዩ ምንባሮም ዘኪሮም ምሕረት እግዚኣብሔር ብምምሕፃን ስለ ዘለዓለማዊ ዕረፍቶም ኣብ መንግስቱ ክቕበሎም እምሕፀን ንመላእ ማሕበር ኢየሱሳውያን ምፅንናዕ ካብ ልዑል ፈጣሪ ንመላእ ማሕበር ኢየሱሳውያን ሆረ ቡራከይ ኣቐርበ ከም ዝበሉ ናይ ቅድስቲ መንበር ዜናን ክፍሊ ማሕተምን መግለፂ የመልክት። ኣባ ኮልቨንባኽ ናይ ማሕበር ኢየሱሳውያን ኣብ ማእከላይ ምብራቕ ብዝነበሮም ሓላፍነት ድሕሪ ጠቕላላ ሓለቓ ኣባ ኣሮፔ ካብዚ ዓለም ብሞት ምስ ተፈልዩ ኣብ መበል 33 ጠቕላላ ጉባኤ ኣብ 1983 ዓመተ ምህረት ከም እተሳተፉን ኣብቲ እዋን ማሕበሮም ጠቕላላ ሓለቓ ኣቢሉ ከም ዝሰመዮምን ኣብቲ ጠቕላላ ጉባኤ ማሕበር ኢየሱሳውያን ኣብ ኣርጀንቲና ሓለቓ ዝነበሩ ኣባ ቦርጎልዮ ኣብዚ እዋን እዚ ተኸታሊ ቅዱስ ጴጥሮስ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቼስኮን ካልኦት ናይ ማሕበር ኢየሱሳውያን ኣብ ዝተፈላለዩ ሃገራት ናይ ዝርከብ ጨናፍር ኣሕሎቕ ንኣብነት እቶም ኣብዝሓለፈ ወርሒ ጥቅምቲ 2016 ዓመተ ምህረት ናይ ማሕበር ኢየሱሳውያን ጠቕላላ ሓለቓ ኮይኖም ዝተሓርዩ ኣባ ሶዛ ኣብቲ እዋን ኣብ ቬነዙዌላ ናይቲ ማሕበር ጨንፈር ሓለቓ ብምዃኖም እውን ከም እተሳተፉን ኣብቲ መበል 33 ጠቕላሊ ጉባኤ ኣባ ኮልቨንባኽ ተሓርዮም ነዚ ማሕበር ን25 ዓመት ዘገልገሉ እዮም። ነፍሲሄር ኣባ ኮልቨንባኽ ኣብ 1928 ዓመተ ምህረት ኣብ ሃገረ ሆላንድ ዝተወልዱን ኣብ 1961 ዓመተ ምህረት ኣብ ሊባኖስ ማዕረገ ክህነት ዝተቐበሉ ከም ዝነበሩ ካብ ማሕበር ኢየሱሳውያን ዝተመሓላለፈ መግለፂ እንክሕብር እቲ መግለፂ ከም ዘመልክቶ እውን ኣባ ኮልቨንባኽ ጠቕላላ ሓለቓ ኢየሱሳውያን ክሳብ ብፍጻሜ ህይወት ዝብል ክኸውን እንከሎ ኣብ 2008 ዓመተ ምህረት ብዕድመ ምድፋዕ ምክንያት ካብ ሓላፍነቶም ንኽለቁ ንቅዱስነቶም ልሂቅ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ቤኔዲክቶስ መበል 16 ከም ፍቓድኩም እንክብሉ ድላዮም ድሕሪ ምግላፅ ቤተ ክርስትያን ብርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ቤኔዲክቶስ መበል 16 እወታዊ መልሲ ከም ዝሃበትሉን ድሕሪኦም እውን ናይ ኢየሱሳውያን ማሕበር ጠቕላላ ሓለቓ ኮይኖም ዝተሓርዩ ኣባ ኣዶልፎ ኒኮላስ ንሶም እውን ብተራኦም ካብ ዕለት 19 ጥሪ 2008 ዓመተ ምህረት ክሳብ ዕለት 3 ጥቅምቲ 2016 ዓመተ ምህረት ዘገልገሉ ብፍቓዶም ሓላፍነት ጠቕላላ ሕልቅነቶም ዘረከቡን ቅዱስ ኣቡና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቼስኮ ድማ እወታዊ መልሲ ከም ዝሃብሉ ዝዝከር እዩ። ኣብዚ እዋን እዚ ድማ ናይቲ ማሕበር ጠቕላላ ሓለቓ ኣብ መበል 36 ጠቕላሊ ጉባኤ ዝተሓርዩ ተወላዲ ሃገረ ቬኔዙዌላ ኣባ ሶዛ እዮም። ኣባ ኮልቨንባኽ ድሕሪ ሕርየት ኣባ ኣዶልፎ ኒኮላስ ናብቲ ወንጌላዊ ልኡክ ኮይኖም ዘገልገልሉ ከባቢ ማእከላይ ምብራቕ ተመሊሶም ኣብቲ ኣብ ሊባኖስ ኣብ ዝርከብ ዋና ኣመሓዳሪ ኮይኖም ዘገልገልሉ መንበረ ጥበብ ቅዱስ ዮሴፍ ከም ተራ ስራሕቲና ቤተ መጻሕፍቲ ኮይኖም ዕለት 26 ሕዳር 2016 ዓመተ ምህረት ኣብ መበል 87 ዓመት ዕድሚኦም ካብዚ ዓለም ብሞት ክሳብ ዝተፈለዩሉ እዋን ዘገልገሉ ምዃኖም ይሕብር።